Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumanne, Desemba 7 mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM, Mbeya Highlands FM, Radio RNA Baraka Fizi DRC, na Radio Maniema Number 1 DRC, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, joto la kisiasa linaendelea kupanda nchini Kenya kadri uchaguzi mkuu wa mwaka ujao unavyokaribia, wakati baadhi ya wanasiasa wakipatwa na wasiwasi wa kupoteza viti vyao. Je, nini baadhi ya maswala yanayochangia kuchaguliwa kwa mwanasiasa nchini humo?
Historia za upigaji kura Afrika sana sana ni ule umaarufu wa mwanasiasa, lakini sana sana inaegemea zile pesa wapigaji kura wanapewa.
Na kwenye taarifa nyingine, kambi ya wakimbizi ya Mtendeli ikiwa ni mojawapo ya kambi tatu za Tanzania zinazohifadhi wakimbizi wa Burundi imefungwa kabisa baada ya zaidi ya wakimbizi 19,000 waliokuwa wamesalia kuhamishwa kwenye kambi ya Nduta Jumatatu.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na mwenzangu Idi Ligongo.
Maelfu ya waandamanaji wa Sudan waliingia katika mitaa ya mji mkuu Khartoum na sehemu nyingine za nchi Jumatatu kupinga mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba. Waandamanaji wanasema polisi walifyatua gesi za kutoa machozi kwa waandamanaji karibu na makazi ya rais. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba maandamano pia yalifanyika katika miji mingine nje ya mji mkuu Khartoum Jumatatu, ikijumuisha miji ya Kassala, Sennar na Port Sudan. Mapinduzi ya kijeshi yalifanyika Oktoba 25 ambapo dazeni ya maafisa wa serikali ya mpito walikamatwa. Yalikuwa ni mapinduzi ya pili toka ilipofanyika vuguvugu la Aprili 2019 na kusababisha kuondoka kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Mataifa sita ikijumuisha Marekani yameelezea wasiwasi mkubwa walionao kufuatia taarifa kwamba serikali ya Ethiopia inafanya ukamataji mkubwa wa watu kwa kuangalia makabila na kutowafungulia mashitaka. Novemba 2, serikali ya Ethiopia ilitangaza hali ya tahadhari wakati wapiganaji wa Tigray walipokuwa wakielekea katika mji mkuu wa Addis Ababa baada ya kuwa vitani kwa mwaka mmoja. Serikali ya Ethiopia inasema watu wanaoshikiliwa wanashutumiwa kwa kuwasaidia wapiganaji wa Tigray, lakini makundi ya haki za binadamu ikijumuisha idara ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, Amnesty International, na tume ya Ethiopia ya haki za binadamu zimeripoti kufanyika kwa ukamataji kwa kiwango kikubwa kwa watu wa kabila la Tigray, ikijumuisha wachungaji wa Orthodox, wazee na mama wanaolea watoto. Waziri wa habari wa Nigeria Jumatatu amekosoa marufuku ya usafiri iliyowekwa dhidi ya Nigeria na serikali za Uingereza wakati kukiwa na aina mpya ya virusi vya corona, huku akitaja hatua hiyo ni kandamizi na ya kibaguzi. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, waziri wa afya wa Uingereza Sajid Javid Jumamosi iliyopita aliongeza Nigeria kwenye orodha nyekundu ya usafiri, ikiwa na maana kwamba kuna watu kutoka taifa hilo watakaoruhusiwa kuingia nchini humo isipokuwa wale ambao ni raia wa Uingereza na Ireland. Javid aliongeza kusema kwamba hilo ni kutokana na ongezeko la kesi za maambukizi ya virusi vipya vya corona vya Omicron zinazohusishwa na Nigeria, wakati kesi 27 tayari zikiwa zimeripotiwa Uingereza. Hata hivyo, maafisa wa Nigeria wamesema kwamba taifa lao halijaorodhesha hata kesi moja Omicron tangu kugunduliwa kwake Desemba mosi huko Afrika Kusini. Kesi walizoripoti ni kutoka kwa watu waliotokea Afrika Kusini wakiingia Nigeria. Waziri wa habari wa Nigeria Lai Mohammed amesema kwamba hatua ya Uingereza dhidi ya Nigeria haijachochewa na takwimu za kisayansi na kwamba haina haki na nikandamizi na ya kibaguzi. Waziri wa afya wa Nigeria Osagie Ehanire ameambia AP kwamba taifa lake halina mpango wa kuzuia wageni kutoka taifa lolote kwa sasa, bali lengo ni kuongeza ukaguzi pamoja na upimaji wa corona ili kuzingatia afya ya watu pamoja na maisha yao ya kiuchumi kwa wakati mmoja. Kufikia sasa ni takriban watu milioni 3.78 miongoni mwa idadi ya watu milioni 206 nchini humo ambao wamepokea chanjo kamili. Hata hivyo, waziri Nahire amesema kwamba hali imedhibitiwa nchini humo na kwamba serikali sasa hivi ina dozi milioni 100 za kuwapatia watu. Wiki iliyopita taifa hilo liliidhinisha dozi ya ziada ya au booster kwa wale ambao tayari wamepokea chanjo kamili. Zoezi la kutoa chanjo kwa watu takriban milioni 55 katika kipindi cha miezi miwili ijayo tayari limeanza nchini humo kulingana na Wizara ya Afya. Taarifa zinaongeza kusema kwamba Nigeria ina mpango wa kutengeneza chanjo zake nchini kupitia ufadhili wa serikali.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mwili wa senator wa Marekani Bob Dole utapelekwa katika bunge la Marekani Alhamisi, ikiwa ni hatua ya kutoa heshima kwa mgombea huyo wa zamani wa urais wa chama cha Republican, mwanajeshi aliyepigana vita vya pili vya dunia na kuhudumu katika bunge kwa miaka 36. Bob Dole alifariki dunia Jumapili akiwa na umri wa miaka 98. Bunge la Marekani limekuwa likitumika kuwapa heshima raia wa Marekani wanaopewa heshima kubwa pindi wanapofariki dunia. Bob Dole kutoka jimbo la Kansas alishinda uteuzi wa Republican kugombea urais wa Marekani mwaka 1996, lakini alishindwa na Rais Bill Clinton katika muhula wake wa pili. Pia alikuwa mgombea mwenza wa chama cha Republican mwaka 1976 akiwa na mgombea aliyeshindwa Rais Gerald Ford. Na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Jumatatu limeendeleza uamuzi wa kuchelewesha zaidi kuwaruhusu Taliban na viongozi wa mapinduzi wa Myanmar kuwakilisha Afghanistan na Myanmar katika chombo hicho cha kimataifa. Kamati maalumu ya Baraza la Usalama imetangaza wiki iliyopita kwamba itaahirisha hatua ya kutathmini maombi ya Taliban na viongozi wa mapinduzi ya kijeshi ya Myanmar kuwasilisha mataifa hayo katika chombo hicho chenye wanachama 193. Kutokana na hayo, wawakilishi walioteuliwa na serikali za zamani za Afghanistan na Myanmar wataendelea kuziwakilisha nchi hizo kwa sasa, uamuzi ambao umepewa baraka na Baraza Kuu jana Jumatatu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Uganda kupitia waziri wake wa ujenzi Generali Katumba Wamala imesema kwamba itashirikiana na serikali ya Kongo kwa ajili ya kurejesha amani na usalama mashariki mwa Kongo, na hasa katika eneo la Beni, Kivu Kaskazini na Ituri, ili kuhakikisha maendeleo kati ya mataifa yote mawili. Basi Ausel Marivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Generali Katumba Wamala, waziri wa ujenzi kutoka serikali ya Uganda, asema muda umefika kwa sasa taifa la Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhudumisha usalama wa pamoja eneo la Beni kuna kwenye mipaka yao.
Usalama na maendeleo vinatembea moja kwa moja. Kama hakuna usalama, huwezi kupata maendeleo. Kwa maana tunajua kwamba hapa kuna mamba, watu ambao wanasumbua wananchi. Tulikuwa tunakuja na mwenzangu akanionyesha manyumba upale katikati ya Beni na mjini. Watu wamekimbia, hawezi wakalima, hawezi wakafanya kazi. Kwa ajili ya nini? Ya usalama.
Katumba Wamala, aliyekuwa mkuu wa majeshi ya Uganda na baadaye kuteuliwa kama waziri wa ujenzi, amepongeza uhusiano wa viongozi wawili, Rais Museveni wa Uganda pamoja na Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzisha miradi ya maendeleo ya pamoja, hasa ujenzi wa barabara zenye kuunganisha Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maeneo ya Beni pamoja na Ituri, ambazo zitasaidia shughuli za kibiashara katika mataifa mawili.
Kwanza nataka kushukuru marais wetu wawili, rais wa Uganda na rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kuwa na vision kubwa kwa eneo yetu na kwa watu yao. Manake kwa hii barabara ikijengwa vizuri itasaidia sana wananchi ya Beni kuhusiana na wenzao upande ya Kasese. Namna unajua pande hii na pande ile wote ni wandugu, lakini sasa usafiriaji ilikuwa shida, lakini kama hii barabara imejengwa itasaidia sana. alafu na mambo ya biashara namna waziri wa ujenzi ya barabara amesema.
Alexi Gisaro, waziri wa ujenzi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kutoka serikali ya Kinshasa, kwa upande wake asema rais wa Kongo Felix Tshisekedi aliweka hali ya dharura katika maeneo ya Kivu Kaskazini pamoja na Ituri kwa ajili ya kurejesha usalama.
Kila kitu iko na wakati yao, wakati ya vita na waza kama iko naenda kumwisho. Unajua kama Excellence President de la République alikamata decision kuleta état de siège hapa kwa kumaliza hii shida ya insécurité population taishi namna gani.
Alexi Gisaro amesema kwamba shughuli za ukarabati wa barabara za Kongo kuunganisha na inji za Uganda zitawasaidia vijana kuwapa ajira.
Ni muhimu njia kama tunasema ifo kubatafutia makazi. Kazi ni d'abord kubatia ma infrastructure. Yenye te permettre batembeye, nda permettre bafanye biashara, benye kulima, benye kufanya kazi yoyote bako na besoin ya barabara. Juu ya kuevacuer ma produits abo, juu kwenda kusalimiana, juu ya ukue kwenda masomo, uende ku hospital. Fasi yote utapita kwa barabara.
Wamesema hayo wakati wa uzinduzi wa ukarabati wa barabara kuunganisha Uganda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Barabara ambazo zitasaidia biashara kati ya mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Rakombu na Ghana, huko DRC, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Selel Butembo na Sayari Radio Eldoret nchini Kenya. Mwenzangu Idi Ligongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia. Rais wa Russia Vladimir Putin na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi wameahidi kuendeleza ushirikiano wao katika mkutano uliofanyika New Delhi uliolenga kuboresha uhusiano wao ambao umesuasua katika miaka ya hivi karibuni kwa India kuwa karibu na Marekani huku Russia ikiegemea China. Kiongozi wa Russia Jumatatu ameiita India kuwa ni taifa mahiri na marafiki wa kipindi kirefu, huku Waziri Mkuu Modi akisema licha ya tofauti zao zilizojitokeza za kutofautiana sera katika miongo michache iliyopita, urafiki wa India na Russia upo pale pale. Licha ya hali ya sasa ya dunia kuweka changamoto kwa uhusiano wao wa karibu, ushirikiano wao madhubuti wa ulinzi unaenda nyuma toka miaka ya vita baridi ambapo ilikuwa nguzo ya iliyowaweka pamoja mataifa hayo mawili. Na Wizara ya Sheria ya Marekani Jumatatu imelishtaki jimbo la kusini magharibi mwa Marekani Texas, ikishutumu bunge la wa Republican la jimbo hilo kubagua watu wenye asili ya Latino na makundi mengine ya walio wachache kwa kugawa wilaya mpya za kimahakama na bunge ili kuongeza nguvu ya upigaji kura kwa wazungu wa Texas. Mwanasheria mkuu Merrick Gerard alitangaza kufunguliwa kwa mashitaka, ikiwa ni hatua ya kwanza kubwa kwa Wizara ya Sheria ya Marekani toka majimbo kote Marekani kuanza kufanya mabadiliko ya wilaya za upigwaji kura baada ya hitimisho la sensa ya mwaka 2020. Texas, ambalo ni jimbo la pili kwa ukubwa Marekani, ilikuwa na watu milioni 30, limekuwa kwa kasi toka ilipofikia mwaka 2020 ilipofanyika sensa ya nyingine mwaka 2010, ambapo inaonyesha wakazi wake wameongezeka kwa watu milioni 4. Matokeo yake limeongeza viti viwili zaidi katika baraza la wawakilishi la Marekani. Wengi wa watu waliongezeka wanatoka makundi ya walio wachache, ambapo wazungu waliongezeka ni 5% tu. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba kambi ya Mtendei, mojawapo ya kambi tatu za Tanzania zinazohifadhi wakimbizi wa Burundi, imefungwa kabisa baada ya zaidi ya wakimbizi 19,000 waliokuwa wamesalia kambi hiyo kuhamishiwa kwenye kambi ya Nduta Jumatatu.
Mwenzeki tu Patrick Nduimana amezungumza na mwandishi wa idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda ya Sauti ya Amerika mkoani Kigoma, James Jovin, na kutaka kujua ni sababu zipi ambazo zimepelekea kambi hiyo kufungwa.
Ni zoezi ambalo lilianza tangia mwezi wa saba mwaka huu wa 2021, ambapo wakimbizi hawa kambi ya Mtendeli wamekuwa wakihamishwa kutoka kambi hiyo kuelekea kambi ya Nduta. Kambi hiyo awali ilikuwa na wakimbizi zaidi ya 22,000. Kwa hiyo wakimbizi kama 3,000 walirejea nchini Burundi kulingana na utaratibu wa kawaida, ambapo walirejea kwa hiari yao. Hao wengine ambao ni zaidi ya 19,000 wameweza kuhamishiwa katika kambi ya Nduta.
Na kuna maelezo yote ambayo yametolewa sababu zilizopelekea kambi hiyo kufungwa ya Mtendeli?
Awali mkurugenzi wa idara ya wakimbizi nchini Tanzania alitoa taarifa kwamba kambi hiyo inafungwa kulingana na ili waweze kuangalia na ya kushughulikia swala la usalama, kwamba kambi zikibaki angalau mbili ya Nyarugusu na Mtendeli itarahisishia serikali kwenye swala la ulinzi na usalama. Kwa hiyo hivi leo ndio watu wa mwisho ambao wameweza kupelekwa kambi ya Nduta, hivyo zoezi ambalo limebaki pengine ni serikali kuweza kukabidhiana UNHCR majengo pamoja na eneo hilo la kambi ya Mtendeli ili liweze kurudi serikalini.
Na kama ulipata fursa ya kuzungumza na wakimbizi wenyewe, wanasema nini kuhusu kuhamishwa huko na kufungwa hiyo kambi ya Mtendeli?
Ya baadhi ya wakimbizi ambao tuliweza kuzungumza nao wanapongeza serikali kwamba pengine itasaidia kuweza kuimarisha swala la ulinzi na usalama, kwa sababu kumekuwepo na changamoto kidogo ya usalama. Hivyo wengi wao, kwa wale ambao waliweza kupata nafasi ya kuhamishwa, ongeza kwa sababu kumekuwepo na changamoto, wakati mwingine kuna watu wanauawa kulingana na masuala ya ujambazi. Kwa hiyo kulingana kwamba serikali imesema inataka kuimarisha ulinzi na usalama kupitia kambi ambazo zitabaki ambazo ni Nduta pamoja na Nyarugusu, pengine watasaidia wakimbizi kuishi kwa amani katika maeneo hayo. Baada ya zoezi hili kuwa limekamilika kwa kambi ya Mtendeli kufungwa, serikali inasema kwamba wataweza kuwahamisha na wakimbizi ambao wanaotokea upande wa Burundi ambao wako katika kambi ya Nyarugusu, na wenyewe waweze kuhamia kambi ya Nduta. Hivyo mpango uliopo ni kwamba zitabaki kambi mbili, ambazo ni Nduta ambayo itakuwa ya wakimbizi wa kutoka Burundi, na ile ya Nyarugusu itabaki na wakimbizi kutoka Kongo pekee.
Ni mwandishi wa Sauti ya Amerika James Jovin akiongea nasi kutoka mkoani Kigoma.
Mambo mapya, mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Hali ya wasiwasi imeendelea kuongezeka miongoni mwa wanasiasa wa kongwe au wanaomaliza mihula yao ya kuhudumu kikatiba kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu mwaka ujao nchini Kenya, wakati baadhi wakitangaza nia ya kuania kwenye nafasi tofauti au kujiunga kwenye kampeni za wagombea urais kwa matumaini ya kuwepo kwenye serikali mpya. Basi mwenzangu Kenneth Bwire amefanya mahojiano na Professor David Munda akiwa kwenye chuo kikuu cha jimbo la New York, wakati ukianza kwa kueleza iwapo hali hiyo inaathiri siasa za nchi.
Pande fulani kuna bugdha au tashwishi fulani, manake hao viongozi ambao wanataka kujiendeleza kwa siasa hawapatii nafasi vijana au viongozi wengine kuweza kuingia siasa, wapo pale milele. Lakini pia kwa upande mwingine, pia hao ni raia na wana haki kuwania hizi nyadhifa. Pia wana ule uzoefu wa kucheza siasa na kwa masuala ya siasa, wana ile tajriba.
Unapotaja wale ambao wanania urais ama wale ambao wanasonga karibu na marais, kuna wale ambao wametangaza licha kuwa gavana anataka kuwa mbunge. Huyo pia ni kucheza tajriba ya kisiasa, ni kucheza tajriba maendeleo, ama ni kucheza tajriba aina gani? Kwa sababu kabla ya kuwa gavana labda alikuwa mbunge, anamaliza ugavana anataka kurudi ubunge. na baadaye labda baada ya miaka mitano tena katiba itamruhusu kuwa gavana?
Inawezekana, na kama katiba inamwezesha hivyo, lazima umma iamue, pia wapigaji kura waamue. Nikupe mfano wa Bob Dole ambaye alifariki hivi majuzi. Alikuwa kwa siasa zaidi ya miaka 40. Kuna yule gavana yule huyu wa New York, wengi wao wamekaa miaka mingi, kama yule gavana Cuomo alikuwa siasa miaka mingi. Kwa hivyo sio Afrika tu ambapo wanasiasa wanataka kujiendeleza tuendelee, lakini kwa upande fulani pia wanasiasa wakiwa kwenye siasa muda mrefu hakuna mwelekeo mbadala au hakuna nafasi ya wengine. Kwa hivyo pia inaleta dosari kwa upande mwingine.
Katika siasa za Afrika ni kwamba mgombea ndiye anayetoa pesa kwa wapiga kura, sio wapiga kura kuchangia mgombea. Je, siasa za Kenya katika kutafuta hizi nafasi, mpiga kura anampa maamuzi kulingana na historia na utendakazi wake ama chama?
Historia za upigaji kura Afrika sana sana ni ule umaarufu wa mwanasiasa, lakini sana sana inaegemea zile pesa wapigaji kura wanapewa. Manake wanaona ya kwamba wakati wa siasa wanasiasa wengine wananunua kura hivi, wanasiasa wengine kwenye mikutano yao wanapatia wapigaji kura au wafuasi wao pesa ana kwa ana. Wakati mwingine hizi kashfa sana sana ni wanasiasa kuweza kupora ile mali ili wasitumie mali yao kwa hizi vuguvugu za kisiasa. Na ni desturi mbaya ambapo mwanasiasa ananunua kura kwa wapigaji kura.
Ni Profesa David Munda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Kabla ya kutamatisha matangazo haya, hapa muktasari wa habari.
Maelfu ya waandamanaji wa Sudan waliingia katika mitaa ya mji mkuu Khartoum na sehemu nyingine za nchi Jumatatu kupinga mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba. Waandamanaji wanasema polisi walifyatua gesi za kutoa machozi kwa waandamanaji karibu na makazi ya rais. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba maandamano pia yalifanyika katika miji mingine nje ya mji mkuu Khartoum Jumatatu, ikijumuisha miji ya Kasala, Sennar na Port Sudan. Mataifa sita ikijumuisha Marekani yameelezea wasiwasi mkubwa walionao kufuatia taarifa kwamba serikali ya Ethiopia inafanya ukamataji mkubwa wa watu kwa kuangalia makabila na kutowafungulia mashtaka. Novemba 2, serikali ya Ethiopia ilitangaza hali ya tahadhari wakati wapiganaji wa Tigray walipokuwa wakielekea katika mji mkuu wa Addis Ababa baada ya kuwa vitani kwa mwaka mmoja. Mwili wa seneta wa Marekani Bob Dole utapelekwa katika bunge la Marekani Alhamisi, ikiwa ni kutoa heshima kwa mgombea huyo wa zamani wa uraisi kwa chama cha Republican, mwanajeshi aliyepigana vita vya pili vya dunia na kuhudumu katika bunge kwa miaka 36. Bob Dole alifariki dunia Jumapili akiwa na umri wa miaka 98. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Jumatatu limeendeleza uamuzi wa kuchelewesha zaidi kuwaruhusu Taliban na viongozi wa mapinduzi wa Myanmar kuwakilisha Afghanistan na Myanmar katika chombo hicho cha kimataifa. Kamati maalum ya Baraza la Usalama imetangaza wiki iliyopita kwamba itaahirisha hatua ya kutathmini maombi ya Taliban na viongozi wa mapinduzi ya kijeshi ya Myanmar kuwakilisha mataifa hayo katika chombo hicho chenye wanachama 193. Rais wa Russia Vladimir Putin na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi wameahidi kuendeleza ushirikiano wao katika mkutano uliofanyika New Delhi uliolenga kuboresha uhusiano wao ambao umesuasua katika miaka ya hivi karibuni kwa India kuwa karibu na Marekani, huku Russia ikiegemea kwa China. Na wizara ya sheria ya Marekani Jumatatu imelishitaki jimbo la kusini magharibi mwa Marekani la Texas, ikishutumu bunge la wa Republican la jimbo hilo kubagua watu wenye asili ya Latino na makundi mengine ya walio wachache kwa kugawa wilaya mpya ya kimahakama na bunge ili kuongeza nguvu ya upigaji kura kwa wazungu wa Texas. Mwanasheria mkuu Merrick Garland alitangaza kufunguliwa kwa mashitaka, ikiwa ni hatua ya kwanza kubwa kwa wizara ya sheria ya Marekani toka majimbo kote Marekani kuanza kufanya mabadiliko ya wilaya za upigaji kura baada ya hitimisho la sensa ya mwaka wa 2020.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riyami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Idi Ligongo, kwa pamoja tukikutakia asubuhi njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Eneo la Sahel barani Afrika, ambalo nusu ni jangwa kusini mwa jangwa la Sahara, limekuwa likishambuliwa na magaidi kwa muda wa mwongo mmoja. Mwaka 2013 wanajeshi wa Ufaransa na Mali walisaidia kuchukua tena udhibiti wa kaskazini mwa Mali kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu, ambao walichukua fursa ya mzozo wa ndani wa Mali kuweka utawala wao wa kikatili katika miji kadhaa huko. Tangu wakati huo, eneo la Sahel limekumbwa na ongezeko kubwa la mashambulizi ya kigaidi yaliyoratibiwa na yanayoongezeka kila mara kote dhidi ya malengo ya kiraia pamoja na kijeshi. Ili kukabiliana na tishio hili, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania na Niger zote zinapakana na Sahel ziliunda kikosi cha pamoja hapo mwaka 2017 chini ya mwamvuli Group of Five for the Sahel, lililobuniwa kwa mara ya kwanza mwaka 2014 likijulikana pia kama G5 Sahel. Tarehe 12 Novemba, naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa wa operesheni za amani Jean-Pierre Lacroix alisema kwamba eneo hilo halina utulivu mkubwa, huku raia wanalipa gharama kubwa dhidi ya hali yenye changamoto za aina hiyo. Kazi za kikosi cha pamoja cha G5 Sahel zinasalia kuwa muhimu. Marekani inatoa onyo la ongezeko la ghasia zenye msimamo mkali, ghasia za kijamii za ndani, ongezeko la mahitaji ya kibinadamu na kesi kadhaa za uasi wa kidemokrasia katika Sahel, alisema mwakilishi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Richard Mills. G5 ni sehemu muhimu ya mwitikio wa pamoja wa usalama ndani ya kanda. Marekani inajitolea kuendeleza ushirikiano mkubwa wa nchi mbili pamoja na nchi wanachama wa G5 Sahel kwa kutoa vifaa, mafunzo na usaidizi wa ushauri, alisema Balozi Mills. Marekani imetenga zaidi ya dola bilioni 588 za msaada wa usalama na usaidizi mwingine wa itikadi kali za kukabiliana na ghasia kwa nchi tano za G5 Sahel tangu mwaka 2017. Tunaamini msaada huu umesaidia kuimarisha uwezo wa ufanisi, huku ikiunga mkono juhudi za kushughulikia na kuwalinda binadamu. Tunawaomba washirika wetu kuheshimu ahadi zao kwa kikosi cha pamoja Joint Force pamoja na wanajeshi binafsi na kuungana nasi kutafuta njia zaidi za kufanya na washirika wakuu wa Sahel. Hata hivyo, Balozi Mills aliongeza kuwa juhudi zetu za pamoja katika Sahel lazima ziwe zaidi ya majibu ya kijeshi ya kushughulikia matatizo ya utawala, alisema. Mabadiliko ya amani na muda wa madaraka kwa serikali zilizochaguliwa kidemokrasia huko Mali na Chad ni muhimu kwa ustawi wa muda mrefu na utulivu katika eneo hilo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.